Новини Радіо Свобода.
7-ма година у Києві. З новинами на цей час Тетяна Романова. Вітаю вас. Далі докладніше.
Події в Україні.
Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою. Минулої доби суттєвих змін не зазнала. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 6 годину ранку. Російсько-терористичні злочинні групування вчора 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. 10 ворожих обстрілів були здійснені із застосуванням мінометів, які заборонені Мінськими угодами. У результаті ворожих обстрілів минулої доби шестеро військовослужбовців зазнали поранень. У Донецькій області на протитанковій міні підірвалася вантажівка. Постраждали місцеві жителі. Трагедія сталася у населеному пункті Байрак біля окупованої Горлівки. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. У вантажівці їхали жінка і чоловік. У жінки травмовано ліве плече, її чоловік отримав легкі травми голови. За словами постраждалої, вони часто їздили цією дорогою. Співробітник екстреної служби в Горлівці повідомив, що вантажівка, в якій їхали чоловік та жінка, підірвалася на протитанковій міні. На місці інциденту було виявлено 6 протитанкових мін. Усі вони були знешкоджені за допомогою контрольованого підриву.
Міжнародна тема.
У Лондоні фургон врізався в людей, які покидали мечеть після нічної молитви. Про це повідомляє Reuters. Поліція говорить про декількох жертв, одна людина затримана. За інформацією очевидців, 10 людей отримали поранення, ще троє у важкому стані. Як повідомляє місцева газета, після того, як автомобіль збив людей, з нього вибіг чоловік з ножем в руках. Очевидець розповів телеканалу Sky News, що всього в кабіні фургона перебувало 3 людини. Одна була затримана, двом вдалося втекти. Партія президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед Республіку» здобула перемогу на виборах депутатів національних зборів. Про це свідчать дані голосування, розміщені на сайті МВС країни. Представники партії отримали 308 місць у нижній палаті французького парламенту, ще 42 мандати дістанеться їх союзникам з партії «Демократичний рух». Таким чином «Вперед Республіку» буде контролювати абсолютну більшість голосів в національних зборах. Щонайменше 43 людини загинуло через масштабні лісові пожежі у Португалії. Близько 600 пожежників і 160 транспортних засобів 18 червня гасять пожежу в муніципалітеті Педруган-Гранді, що приблизно за 50 кілометрів від Коїмбри. Вогонь вже поширився у кількох напрямках. В уряді Португалії повідомили про намір оголосити національну жалобу за загиблими через пожежу. У студії була Тетяна Романова. Наступний випуск новин слухайте о 7.30.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. І новий день та новий тиждень. Запрошую зустрічати разом «Ранкова свобода». Я Юрій Матвійчук. Буду разом з вами наступні півтори години, понеділка, 19 червня. А говоритимемо ми про таке. В ЄС продовжують санкції проти Росії, а в Сполучених Штатах їх посилюють.
Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики. Европейцы считают, что чуть побольше. Но, как ни странно, есть и плюсы. Мы вынуждены были включить мозги.
Кто в Украине має доходы с токсичных відходів?
Тарифи, за які виграються тендери, вони є набагато нижчими за собівартість. Тобто за ці гроші неможливо екологічно і безпечно утилізувати ці відходи.
Як зміняться пенсії українців восени?
У нас все менше буде працюючих, все більше буде людей пенсійного віку. Це проблема не тільки українська, це проблема загальносвітова.
А після 8.30 в ефірі ток-шоу Павла Казаріна на радіо «Крим Реалії» слухайте про те, чому в Україні повільно просувається процес засудження громадян винних в анексії Криму і розв'язанні війни на Донбасі, які авіакомпанії літають до Криму і скільки коштують квитки, чому кримчанин Володимир Балух був заарештований після підняття українського прапора над власним будинком. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет, на сайті та ютуб-каналі «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Для кримської аудиторії окремий номер 8 800 100 69 26.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Почнемо з теми санкцій. Сьогодні на зустрічі в Люксембурзі Рада ЄС і закордонних справ продовжить на один рік санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Криму. Ці обмеження передбачають заборону на імпорт до ЄС будь-яких кримських товарів, заборону європейських інвестицій в Крим, зокрема придбання там нерухомості, фінансування бізнесу і надання послуг. Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС ухвалять це рішення без обговорення. Днями минулого тижня Сенат США ухвалив законопроект, який розширює та посилює санкції проти Росії. Серед іншого, в разі остаточного ухвалення цього документа Палатою представників, американський президент вже не зможе скасувати це рішення одноосібно. З огляду на це, на ініціативу сенаторів вже неоднозначно відреагували в Білому домі. Ситуацію з санкціями прокоментував екс-міністр закордонних справ, народний депутат Борис Тарасюк.
Ми маємо справу з появою нового консенсусного рішення в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Думаю, що Палата представників також підтримає це рішення, оскільки перед остаточним голосуванням в Сенаті були консультації з спікером Палати представників. І, власне, ті зміни, які були внесені до законопроекту в Сенаті, вони відповідають позиції лідера Палати представників. Тому я вважаю, що рішення буде прийнято. Воно, звичайно, не до вподоби може бути Білому дому, але питання полягає в тому, чи Білий дом наважиться заветувати це рішення.
Критичне рішення американських сенаторів оцінили і в деяких європейських країнах, зокрема в спільній заяві міністрів закордонних справ ФРН та Австрії. Йдеться про те, що ухвалені в Сенаті США нові санкції проти Росії ставлять загрозу для європейських компаній, які беруть участь у розвитку енергопостачання Європи. Далі про європейські та американські санкції щодо Росії, їх ефективність. Говоритимемо про це з народним депутатом Віталієм Купрієм. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Купрій.
Так, вітаю вас.
А на вашу думку, що спонукало американських сенаторів до саме такого рішення щодо санкцій проти Росії?
Ну, це, в принципі, не таємна інформація. Якщо почитаєте засоби масової інформації Сполучених Штатів Америки, то перше – це питання кіберзлочинності, це зазіхання на інтереси Сполучених Штатів Америки під час виборчого процесу проти саме Росії. Ну і потім, звісно, питання Сирії і України. Але для нас дуже важливо зовсім інше підхід, який зараз запропонований, те, що дійсно президент Сполучених Штатів Америки не зміг одноособово відміняти санкції, знімати ці санкції. Я, наприклад, аплодував би Сенату Сполучених Штатів Америки за таке рішення. Дай Бог, щоб, можливо, в Конгресі його підтримали. І хотів би сказати, що у нас в Україні є аналогічна ситуація. І у нас, як ви знаєте, санкції вводяться рішенням РНБО і указом президента України. Але от наша партія, я представляю партію КРОП, я особисто подали законопроект, який сказував би, якщо бездіє президент, якщо бездіє РНБО, то надати можливості Верховній Раді України ухвалювати відповідні санкції. Ми знаємо, що зараз у нас квітне російський бізнес в Україні. Фактично, ми мали би підняти питання націоналізації або експропріації об'єктів, які належать фактично Російській Федерації після анексії Криму. І це було б правильно. Але Україна не йде таким шляхом санкцій. Україна робить бутафорію просто і не фактично не бореться з агресором. Отут питання велике.
Ну, до санкцій, які вживає Україна проти Росії, ми ще повернемося в нашій розмові. А хотілося б повернутися до тих санкцій, які запроваджують Сполучені Штати і які мають розглянути в ЄС. Спочатку міністри закордонних справ, а потім глави держав та урядів про ці санкції. І от неоднозначна, в принципі, реакція деяких європейців на рішення рішення американських сенаторів щодо санкцій проти Росії. В чому ця неоднозначна реакція? Ну, власне, чим би ви її пояснили? Кажуть, що можуть зазнати збитку деякі європейські інтереси.
Ну, інтереси компаній європейських називалися BASF, там ще інші компанії, які планують взяти участь в розробці проєкту «Північний поток» для того, щоб забезпечувати енергоносіями Європу. І тут для мене це також показник, що європейська спільнота, ну, точніше, тут більше німецький інтерес, вони не зацікавлені в тому, щоб дійсно обмежити Росію, щоб боротися з нею, визнавати її як агресором. І тут для України, для українських дипломатів дуже важливо все-таки працювати в цьому напрямку, переконувати, що не можна...
Наскільки серйозні загрози для української дипломатії, для української ситуації, от саме в європейському погляді на санкції? Це працює російська пропаганда, російські агенти впливу, що вони вміють переконати Європу на те, що їм вигідно працювати з Росією, а не накладати санкції?
Однозначно, Росія працює, Росія не бездіє, але я вважаю все-таки, що Україна мала б зайняти сама більш рішучу позицію у застосуванні санкцій, а не торгувати з агресором, не, скажімо, навіть блокада зараз вона не працює фактично, і ми отримуємо вугілля з ЛНР-ДНР вже через обхід, через Російську Федерацію. Європа це все бачить, вони бачать наше блюзнирство, вони бачать, що ми фактично не вважаємо партнером Російську Федерацію, оскільки до сих пір не розірвали договір міжнародний про дружбу і співробітництво. І вони думають, а чого ми маємо це все робити. Я думаю, що наш приклад надає можливості, значить, європейській зайняти позицію щодо, значить, послаблення тиску на Російську Федерацію, щоб заробляти просто. Простий меркантильний інтерес, гроші.
А в яких саме секторах, бо йдеться про секторальні санкції, от яких саме секторах могли би зникнути санкції або послабитися?
Ну, ви ж бачите, що енергетична сфера, це перша, де вже йде така сильна співпраця з Російською Федерацією, і вже ці компанії вони задіяні. Я думаю, що на теперішній час мова не йде про зняття санкцій, послаблення, оскільки навпаки Сенат Сполучених Штатів Америки зробив все, щоб унеможливити це. І дай Бог, я ще раз хотів повернутися, щоб підтриманий в цьому Конгресі. І тоді дійсно і адміністрація Трампа, яка хотіла знімати, послабляти, вона не зможе використати це, оскільки попередні санкції, наскільки я пам'ятаю, були введені аналогом, як у нас в Україні указ президента, то це колишній президент Обама вводив своїми executive orders, такі є. Тому от слава Богу, що Сенат зараз унеможливив цей процес.
Очікується, що невдовзі має відбутися зустріч президентів США та України, говорять уже про найближчі дні. В якому руслі Дональд Трамп і Петро Порошенко могли би говорити про санкції і мали би обговорити, мабуть, це питання, на вашу думку?
Ну, я думаю, що і санкції будуть обговорюватися, а також буде обговорюватися питання однозначно конфлікту, війни з Російською Федерацією, яка існує на Донбасі, анексія Криму. Але от в мене є сумнів, що буде сприяти адміністрація, сам Трамп буде сприяти перемозі України в цій ситуації. Я думаю, буде пропонуватися якісь варіанти на кшталт мінських домовленостей. Якщо ці не працюють, давайте інші будуть нас умовляти, щоб ми все-таки капітулювали в цій війні. І це велика загроза для України зараз.
До нашої розмови долучається також голова Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Він теж з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Курус.
Доброго ранку.
І ми говоримо сьогодні про санкції, які запроваджує Сенат Сполучених Штатів і які розглянуть європейські представники, зокрема Рада ЄС і закордонних справ уже сьогодні це питання розглядатиме. Але перш ніж продовжити розмову, пропоную згадати, що говорив під час останньої прямої лінії російський президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання про вплив санкцій. От пряма мова Путіна.
История России показывает, что мы, как правило, и жили под санкциями, начиная с того момента, когда Россия начала вставать на ноги и чувствовать себя крепко. Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России конкурента серьезного, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории. Вот сейчас мы знаем, что в Сенате Соединенных Штатов опять законопроект возник по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, вот почему Почему? Ведь ничего такого не происходит, экстраординарного. Так что не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Значит, что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Ну да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилось снижение цен на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию там и так далее. Но вот Госдеп США считает, что эти санкции привели к минусу 1% ВВП для нашей экономики. Европейцы считают, что чуть побольше. Но, как ни странно, есть и плюсы. В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефтью и газодолларами. К чему это привело? У нас реально начало расти производство в таких важных, сложных отраслях. Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идет у нас хорошие процессы. Так? Я же не говорю про сельское хозяйство. Мы с вами знаем рост где-то около 3%.
Тобто, оцінюючи дію санкцій проти Росії на російську економіку, Путін говорить про зростання в деяких секторах. На вашу думку, панове, наскільки об'єктивно президент Росії оцінює наслідки санкцій, ну і причину їх запровадження, він каже про конкуренцію, і чи він видає просто бажане за дійсне? От хотілося почути вашу думку, пане Курус.
Ну, ви знаєте, я глибоко не оцінював вплив санкцій на російську економіку. Те, що ми чуємо, те, що ми бачимо, говорить про те, що санкції мають велике значення на економіку Російської Федерації. І навіть, скажімо, зниження пунктів московської біржі останніми днями від одної інформації про можливість НАТО запровадити санкції говорить про те, що Росія не живе на окремому острові, на якомусь там безлюдному, а є інкорпорована, досить потужно інкорпорована світову фінансову систему, економічну систему. Ну, а Путін – це маніпулятор, ви зрозумієте, правильно. Тобто все, що він говорить, можна просто послухати і не звертати уваги, тому що це є відвертий маніпулятор. І всі ми знаємо, що санкції були застосовані після анексії Криму і створення, так мовити, військових дій на сході України. І якщо взяти так історію, то ми знаємо, що Росія, Америка і Європа дуже тісно співпрацювали протягом всього періоду цієї війни в Україні. І насправді тут, я думаю, що можна тільки здивуватися від таких слів Путіна. Але що йому робити? В нього вибори наносять, тому він повинен брехати і далі.
Пане Купрій, а ви як гадаєте, кажуть, що Путін відчує збитки від санкцій тоді, коли вони запрацюють. І поки він дійсно не відчуває цих збитків, чи не працюють санкції?
Та, ну, я думаю, відчуває. Це ж промова, я, мабуть, направлена на внутрішнє споживання до своїх громадян, для того, щоб пояснити, як непогано керівництво бореться з такими санкціями. Але ще раз хотів нагадати, що там навіть сенатор, який очолює Комітет з безпеки, заявляв в промові своїй під час ухвалення Сенатом цього рішення саме про втручання, незаконне втручання хакерів, програмістів, кіберзлочинців з боку Російської Федерації в виборчий процес. І це було як представлено як загроза демократії Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що називати Путіну зараз партнерами, а він так, як сказати, по його розмові було чути, що начебто Сполучені Штати Америки партнери. Ну, це абсурд. Я думаю, що така ситуація зараз, як холодна війна, по суті.
А наскільки от симетрично відповідати на політичні впливи економічними санкціями, на вашу думку, пане Купрій?
Ну, це абсолютно вірно. А що розвивати військову якусь, починати кампанію, значить, призводити до крові? Ні, я думаю, економіка – це супер, але можливо і далі йти. Отут, якщо підтримає Конгрес це рішення, і якщо Трамп більше не зможе самостійно впливати на, значить, політику санкційну, то тут ми можемо очікувати і продовження далі. Отут треба, щоб вистояв, пройшов цей тест.
Пане Курус, а на вашу думку, як довго Росія може ще втриматися під санкціями, роблячи вигляд, що вони не впливають негативно на російську економіку? Йдеться про те, зокрема, що ЄС подовжить санкції на рік. Можливо, Росія знову, як то кажуть, затягне пасок і протримається цей рік?
Ну, ви розумієте, ми Росія входить до такий специфічний і серйозний момент, коли в наступної весни відбудуться вибори президента. Очевидно, що ми розуміємо, що Путін не хоче виходити в виборчу кампанію з поганими проблемами в економіці, ну і не тільки економіці, а геополітиці, тому що поки що внутрішнє життя його там не сильно хвилює. Він це продусив і тримається під жорстким контролем. От тому я думаю, що недовго вдасться робити це Путіну, маніпулювати думкою. Люди вже відчувають економічні негаразди в Росії. Ви зверніть увагу, навіть якщо порівняти минулорічний таке спілкування з росіянами і цьогорічне, то питання зовсім іншого характеру. Тобто вони гостріші, вони жорсткіші, вони конкретніші. І Путін на дуже багато питань просто не міг дати відповіді, він їх якось там відвертовувався і так далі. Ось тому я думаю, що нас чекає дуже складний період, і не тільки Російську Федерацію, але й нас, тому що можливо будь-які загострення на фронті, йому очевидно треба показати, який він є великий і як він обстоює Великою Росією. І він формулює такі меседжі, що Росія не винувата, тут винуватий Захід, який хоче принизити Росію, хоче її, так мовити, послабити і так далі. Тобто він формує себе ореол захисника всіх росіян і Великої Росії. Тому, знаєте, санкції – це дуже добре, і варто, щоб вони були запроваджені максимально потужно, щоб Росія навіть не захотіла воювати далі і вводити, там, скажімо, там повноцінно якісь там військове формування і так далі.
От захотілося б ще... Хотілося б ще в контексті санкцій почути вашу думку з приводу того, які і наскільки ефективні українські санкції проти Росії. Пан Купрій вже дещо висловив свою точку зору, ми ще його послухаємо на цю тему, а от саме про українські санкції проти Росії, бо ми, вірніше, Україна домагається від своїх вашингтонських і європейських брюссельських партнерів запровадження санкцій, розширення санкцій, поглиблення, подовження. Наскільки Україна ефективно і послідовно діє в цьому напрямку?
Ну, ви знаєте, тут важко говорити, тому що ми пам'ятаємо, коли Євросоюз прийняв санкції, Америка прийняла, а Україна все торгувала, продовжувала торгувати і так далі. Я не думаю, що має якийсь дуже серйозний вплив санкції України проти Росії, але це чесно. Тобто, якщо ти просиш інших партнерів запроваджувати санкції, ти повинен сам запроваджувати санкції. І, звичайно, що там є такий момент там газу, споживання газу, очевидно, що він має обумовлюватися по-іншому, але інші торгові стосунки повинні були припинені. Знаєте, я говорив про вплив українських санкцій, напевне, на ракетобудівельну промисловість, тому що ми бачимо, ракети російські падають без українських двигунів комплектуючи і не літають. І я думаю, що це є дуже серйозний удар по російському оборонці. Тому що ракетно-космічна промисловість – це є серйозний фактор в розвитку будь-якої країни і будь-якого озброєння. Тому я думаю, що тут ми бачимо, вже очевидно бачимо проблеми російської економіки, російського ракетомобілобудування. І я хочу сказати, що це є такий, ну, серйозний вклад України в підірвання, так мовити, економічної потужності в цій галузі.
Дякую вам. І, пане Купрій, хотілося б вас запитати. Пан Курус сказав, що Україну попереду чекає складний період, в зв'язку з тим, що Росія, власне, входить практично у виборчу кампанію. Ви погоджуєтеся з тим, і як би Україна мала б діяти відповідним чином, щоб цей складний період якось нівелювати і в військовому плані, воєнному, і в економічному, в тому числі санкційному?
Я, чесно кажучи, не бачу таке погіршення, яке нас може очікувати за те, що Росія щось там зробить. У нас всередині дуже важливі проблеми. У нас проблеми з бюджетом наповненням, субсидіями, не відшкодовуються вони комунальним підприємствам з державного рівня. У нас скоро може бути вибух інфляційний. У нас дуже серйозні проблеми. А щодо санкцій, пам'ятаєте, ви казали, що на початку зможу свою думку до кінця довести. Сама перша людина в державі, яка має нам демонструвати про наявні санкції, це Петро Олексійович Порошенко, президент, він цього не робить. Кожного дня його бізнес, його підприємство відправляє товари там в Росію. У мене є докази, у мене є Державна фіскальна служба інформація, там приблизно там 30 мільйонів доларів на місяць це відбувається. Плюс фабрика «Рошен», яка в Липецьку, вона там працює, не працює, але податки вона за землю сплачує в Російську Федерацію.
Це пане Купрій, на жаль, ми не можемо зараз почути аргументи Петра Порошенка щодо заявлених вами тез, і ми всі знаємо і чули в інформаційних засобах масової інформації, що якраз ця фабрика в Липецьку призупинила свою діяльність.
Земля платиться, податок на землю платиться в будь-якому випадку. Працює об'єкт, не працює, це всі знають, будь-який бізнес це знає. Севастопольський морський завод в декларацію у пана Порошенка є, але він ремонтує кораблі військово-морського флоту Російської Федерації. Це все відкрита інформація. От якщо не буде перша особа нам показувати, якщо не буде Рада нацбезпеки оборони реагувати, то у нас буде засилля російського капіталу, він буде впливати через гроші, через парламент, через там, я не знаю, адміністрацію президента на процеси, які відбуваються в Україні. У нас постійно буде війна, тоді ніколи вона не закінчиться. І на нас так само будуть дивитися партнери з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо одне, робимо зовсім інше. Отут велика загроза.
Що ж, дякую вам. З нами на зв'язку був позафракційний народний депутат Віталій Купрій, а також голова Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Ми говорили про європейські та американські санкції, щодо Москви, їхній вплив і ефективність на стосовно і російського зовнішньополітичного курсу, і економічної ситуації в Росії. Торкнулися і тих санкцій, які запроваджує Україна проти Росії і дотримується, та про те, наскільки ефективні ці кроки. До речі, про санкції та про російсько-українські відносини пишуть і українські друковані видання. Давайте подивимося основні теми, які порушують вони.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
У Вашингтоні сьогодні намагаються вирішити, якою буде політика США щодо російсько-української війни, констатує Дзеркало тижня. Нова адміністрація прагне більш прагматично переосмислити роль США у світовій політиці, проводить аудит можливостей і ризиків. Ситуація в Україні – один з важливих вузлів. Необхідність військової допомоги Вашингтон, в принципі, не заперечує, проте американських експертів цікавлять відповіді на три запитання. Чи є критично необхідною постачання Україні летальної зброї? Чи не спричинить розширення програми американської військової допомоги ескалацію бойових дій, наступальні дії Росії у відповідь, та якими саме мають бути стратегія, структура військової допомоги Україні. Щоб відповісти на ці три запитання, слід мати на увазі, як зазначає видання, об'єктивне уявлення про те, що насправді відбувається на війні. Свій погляд на ситуацію пропонує дописувач з «Дзеркала тижня» Юрій Бутусов. Заголовок статті «Військова допомога США. Новий підхід Трампа». Дня минув рік, як відбувся останній обмін українських політв'язнів з Росією. За цей час справа з поверненням інших бранців помітно не просунулася, констатує «Український тиждень». Київ навіть не в змозі до пуття порахувати, скільки ж їх. Із бійцями регулярних військ і добровольцями, що потрапили в полон, картина сяк так зрозуміла, зазначає тижневик, адже списки погоджуються і навіть обміни трапляються. А от із цивільними бранцями все значно гірше. Невідомо, скільки їх тепер на підвалах сепаратистських угрупувань та у російських буцегарнях, і кого з мешканців Криму чи українських заробітчан в Москві звинуватять завтра в тероризмі чи екстремізмі, скільки ще мешканців окупованого Донбасу можуть зникнути. Докладніше з проблемою і шляхами її вирішення «Український тиждень» знайомить в кількох публікаціях під заголовками «Рік без обмінів», «Ворожий ясир» та «Чому важко звільняти цивільних полонених». На цьому числі «Український тиждень» привертає увагу до повільного розкриття розслідування справ Майдану. Видання пише, що втеча десятків ексберкутівців до Криму або Росії, гальмування самих розслідувань на початкових етапах дають достатньо підстав сумніватися в покаранні, бодай, когось із винних. Крім того, за майже 4 роки вималювалося кілька тенденцій, які змушують з тривогою спостерігати за долею майданівських справ. Головні з них – це втрата уваги суспільства, рішення судів про звільнення колишніх силовиків і те, що часто провадження за подіями Революції Гідності потрапляють до одіозних суддів. Про це «Український тиждень» наголошує в статті «Приспана увага». Насправді, безвіз для України – це спосіб змусити правлячу українську верхівку ухвалити необхідні закони, переконує в тижневику «Нове время» парламентарій Сергій Лещенко. Він стверджує, що головне досягнення дорожньої карти на цьому шляху – створення антикорупційних органів. Депутат вважає, що безвізовий режим в довгостроковій перспективі стане працювати на очищення української політики від паразитів. Про ймовірні відповіді на ці та інші запитання «Нове время» пише в статті, яка так і називається «Бананова республіка». Ось так коротко про основні публікації української преси. Нагадаю, ранкова свобода триває, і наступні півгодини після випуску новин ми присвятимо проблемам та конфліктним ситуаціям, які трапляються довкола переробки та утилізації токсичних відходів в Україні. Залишайтеся з нами і готуйтесь до обговорення цієї теми.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Тетяна Романова. Вітаю вас. Війська НАТО проводять перші широкомасштабні оборонні навчання на кордоні Польщі та Литви. Проти дискримінації і за країну для всіх. Кілька тисяч людей під веселковими прапорами пройшли центром Києва у неділю. У Лондоні фургон врізався в людей, які покидали мечеть після нічної молитви. Далі докладніше.
Події в Україні.
Війська НАТО проводять перші широкомасштабні оборонні навчання на кордоні Польщі та Литви. Про це повідомляє Голос Америки. НАТО відпрацьовує сценарій, згідно якого Росія може спробувати відрізати країни Балтії від іншої частини Західного альянсу. Навчання будуть проходити упродовж 2 днів. Задіяні також польські, литовські та хорватські військові. Мова йде про вузький сухопутний прохід між Польщею та Литвою. Сувалкський коридор має 104 кілометри в довжину і проходить через поля, ліси і пагорби. У разі захоплення цього відрізка Росією, країни Балтії опиняться в ізоляції. Представники НАТО очікують, що у вересні Москва проведе набагато масштабніші навчання в Росії і Білорусі під кодовою назвою «Захід». Очікується, що в них візьмуть участь 100 тисяч військовослужбовців. Представники країн Балтії вважають, що в ході цих навчань Москва буде відпрацьовувати атаку на Сувалкський коридор. Росія заперечує наявність у неї планів захоплення країн Балтії, стверджує, що НАТО загрожує стабільність Східної Європи, нарощуючи військову присутність і проводячи подібні військові навчання. Проти дискримінації і за країну для всіх. Кілька тисяч людей під веселковими прапорами пройшли центром Києва у неділю. Під час проведення маршу відбулися сутички супротивників маршу і поліції. Затримано 7 осіб. Учасників маршу провокації не лякали, передає телеканал 112.
Я розцінюю ці спроби провокації як укуси комара, тому що наші опоненти розуміють, що рух за права людини, рух за рівність вже в Україні не зупиниш.
У ході брали участь не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а також іноземні дипломати, члени правозахисних організацій та звичайні громадяни.
Я особисто не належу до представників ЛГБТК-спільноти, але для мене це дуже важливо, щоб вони не почувалися в цьому суспільстві зайвими і не переживали будь-яких утисків.
У центрі Києва під час маршу рівності чергували 5 тисяч правоохоронців, кінологи і кінна поліція. За словами організаторів, цього року хода минула відносно спокійно, навіть вдалося збільшити довжину маршруту до понад кілометра.
Міжнародна тема.
У Лондоні фургон врізався в людей, які покидали мечеть після нічної молитви. Про це повідомляє Reuters. Поліція говорить про декількох жертв, одна людина затримана. За інформацією очевидців, 10 людей отримали поранення, ще 3 у важкому стані.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Токсичні доходи на токсичних відходах, взаємні звинувачення в лобізмі та в забрудненні довкілля, боротьба за скасування і поновлення ліцензій. Саме так виглядає протистояння між прихильниками старих і нових правил на ринку небезпечних відходів.
Тарифи, за які виграються тендери, вони є набагато нижчими за собівартість. Тобто за ці гроші неможливо екологічно, безпечно утилізувати ці відходи.
Про проблеми цієї специфічної галузі, яка займається переробкою та утилізацією токсичних відходів, ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію, яка долучилася до Ранкової Свободи. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сторінці Радіо Свобода і на YouTube-каналі Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нов.
Отже, більшість компаній, які мають в Україні ліцензії на поводження з небезпечними відходами, переробляють їх лише на папері. Це визнають і посадовці Мінприроди, і недержавні експерти, навіть керівники низки компаній, які опікуються відходами. Як наслідок, отруєні сполуки опиняються в лісосмугах та на стихійних звалищах. Для вирішення цієї проблеми профільне міністерство перевіряє компанії, що мають справу з відходами, позбавляючи порушників ліцензії. Водночас урядовці стверджують, що бізнесмени і депутати, які лобіюють інтереси окремих компаній і переробників, перешкоджають наведенню ладу в цій галузі. Натомість деякі депутати і підприємці звинувачують в лобізмі Мінприроди, стверджуючи, що відомство свідомо розчищає цей сектор економіки для певних приватних компаній. Хто правий в даній ситуації, хто винен, намагався розібратися мій колега, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Він зараз поруч зі мною в студії Ранкової Свободи. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Можна сказати, що твоя робота була цілим журналістським розслідуванням в даній темі переробки і утилізації токсичних відходів. Власне, якщо йдеться про боротьбу за ринок, то, певно, це ринок комусь вигідний, тому що там є доходи. І наскільки вигідно взагалі займатися в Україні переробкою відходів?
Можна навести один приклад. Якщо країни Скандинавії, вони переробляють відходи і купують у сусідніх країн, і там досить дорого коштує переробляти відходи, але з іншого боку від цього є вигода, то в Україні навіть за скандинавськими технологіями підприємство буде майже весь час простоювати. Комунальне підприємство «Боднарівка» знаходиться у Львові. У 2016 році воно отримало ліцензію, перед цим придбавши шведську лінію переробки люмінесцентних ламп. Коштами Європейського Союзу це була програма транскордонного співробітництва, один з її грантів. Підприємство отримало інвестиції обсягом 720 тисяч євро, дозвільні документи. Але лінія здебільшого простоює, оскільки середні ціни на українському ринку переробки відходів, в даному разі ртутних ламп люмінесцентних, є штучно заниженими, нижчими за собівартість повної глибокої переробки за західними технологіями. Про це говорить головний бухгалтер підприємства Марія Корабель.
Був грант Євросоюзу. Ми закупили сучасне обладнання. Ніхто такого обладнання не має, як ми. Але можливості працювати практично не маємо. Тому що приватні підприємства занижують ціну, невідомо, що роблять з тими лампами, і ми не конкурентно здатні. Мале завантаження, тому що проблема в тому, що якісь підприємства чи мають ліцензію, чи не мають ліцензію, виграють тендери. Ми в такій трошки ситуації неприємні, тому що в нас є повний цикл переробки. Ми їх утилізуємо, а всі інші лише збирають, беруть на зберігання, і потім невідомо, що з ними роблять.
Це не єдиний приклад того, як компанії, які в Україні мають намір чесно утилізувати і переробляти відходи, не можуть закріпитися на ринку, говорять у Мінприроди. Адже з ними, так стверджують у міністерстві, конкурує так звана віртуальна утилізація. Тобто за документами відходи отримали гроші за їхню переробку, переробили або знищили за документами. В реальності лампи, моторні оливи, отрутохімікати просто взяли на зберігання, вони десь багато років лежать і накопичуються, або вивезли на стихійні звалища, в кращому разі на звалища офіційні, там, де хоча там їх не мають права зберігати. І регулярно їх виявляють екологи та громадські активісти в лісосмугах, ярах і на звичайних офіційних звалищах. Так, в Мінприроди стверджують, що підприємства зазвичай кажуть, ми віддали тій чи іншій фірмі на переробку, і далі це її проблеми. Хай вона з'ясовує, чи щоб правильно і законно поводитись з цими відходами. Щоправда, ця фірма прийняла за копійки ці відходи.
Тобто і виробники токсичних відходів, вони також мали би опікуватися, кому вони передають ці свої відходи на утилізацію? Чи зрозуміло, що самі ж підприємства не хочуть платити зайвого і в даному разі шукають дійсно де вигідніше, а далі що робитиме з цими відходами фірма, це підприємство не повинно турбувати, чи повинно?
І правда, 297 компаній в Україні мають ліцензії на поводження з відходами, тобто більшість з них мають право збирати ці відходи. Лише частина з них має право переробляти ці відходи. Але насправді, от стверджують Міністерство екології, стверджують експерти про те, що із цих 297 компаній 15-20 мають реальні технології, більш або менш безпечні для переробки відходів. Решта перепродує одне одному, або просто... Ну, фірма ліквідується, відходи після ліквідації, невідомо як відстежити їхній рух, вони опиняються десь закопані, як от сумське підприємство «Елга», яке збирало отрутохімікати, єдине мало ліцензію в Україні в певний період часу. І потім на його території ці відходи всі були закопані. Ну, в умовах, коли підприємство має ліцензію лише на збирання відходів, зберігання і перевезення, то воно бере досить невелику суму з підприємств, які хочуть утилізувати. І звісно, що підприємства такі виграють тендери, і ті, хто і без тендерів продає їм відходи, тобто дає на переробку, їм вигідніше дати тому, кому дешевше, а наскільки законно їх потім перероблять, це вже юридична відповідальність інших осіб.
Власне, і в цьому і причина, мабуть, занижених цін на переробку. Ми от чули, Марія Корабель говорила, що занижені ціни на переробку, хоча в обладнання підприємства було вкладено і міжнародний грант. Так, наскільки взагалі іноземні інвестиції приходять в іноземний капітал в цю сферу?
Ми можемо зрозуміти на прикладі одної маленької люмінесцентної лампочки, яка от декілька з них горить зараз в нашій студії. Утилізація одної такої лампи за європейськими технологіями, з безпечним наслідком, з отриманням чистої ртуті, чистого скла, які можна далі використовувати в промисловості, коштує 6 гривень. Якщо дуже економити на всьому, ризикувати збитками або брати дуже великий опт, можна опустити до 3 гривень, до 4 гривень за одну лампочку, стверджують частина переробників, які, за нашою інформацією, мають реальне обладнання і можуть переробляти. Але дуже часто виграють тендери фірми, які набагато менше 3-2. Навіть була ситуація, що по 90 копійок скуповували ці лампи. Як за ці гроші утилізувати, незрозуміло. В світі, мабуть, таких технологій немає. Можливо, це таке собі українське ноу-хау. Мінприроди розпочало перевірки. Після зміни, власне, керівництва Міністерства екології, вони розпочали перевірки всіх ліцензіатів, встигли перевірити більше чверті з них. І перевірка показала, що на частині фірм немає нічого, крім офісу, на частині є так звані муляжі, тобто піч, яка горить, щось спалює, але очищення немає, і не факт, що вона взагалі часто запускається. І незначна частина компаній, близько 20, нарахували в міністерстві за різними даними.
З 290 скопійок.
Так, тобто 10% і навіть менше. Це ті, хто мають обладнання більш або менш відповідне до українських норм, яке здатне більш або менш переробляти відходи. Деякі з них мають блискучі технології, як Боднарівка, вони просто купили їх у Швеції за європейські гроші. Деякі мають українського виробництва, теж досить якісне обладнання, деякі не мають нічого. І в цій ситуації ринок треба розчищувати, і Мінприроди мають намір перевірити всіх, відсіяти переробників, угу, які працюють фейково, і таким чином підняти ціну на ринку. От зараз ми можемо розуміти на прикладі ртутних ламп 6 гривень – це реальна переробка, 3 гривні – це якщо дуже економити, або опт, і от зараз до 3 гривень наближається середня зважена ціна на ринку переробки відходів. Цю роботу будуть продовжувати, стверджує директор Департаменту екологічної безпеки Мінприроди Сергій Лук'янчук.
Мінприроди необхідно завершити перевірку всіх ліцензіатів для того, щоб на цьому ринку залишилися тільки ті підприємства, які реально можуть утилізувати ці відходи, для того, щоб Мінприроди могло надавати можливість та могло створювати умови для залучення інвестицій у цю сферу, для того, щоб тут з'являлися найкращі європейські технології для безпечної утилізації. Тому що на даний час з небезпечних відходів, які утворюються в нашій країні, утилізуються реально тільки максимум 10%. Тому що якщо ми промоніторимо систему ProZorro, ми побачимо, що там тарифи, за які виграються тендери, вони є набагато нижчими за собівартість. Тобто за ці гроші неможливо екологічно, безпечно утилізувати ці відходи.
Маємо на зв'язку радіослухача, я послухаю його коментар чи міркування. Алло, хто до нас приєднався, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок, Львів, це Григорій. У мене виникає питання.
Доброго ранку, пане Григорій.
Ага, от нехай ваш експерт мені пояснить. Ну як таке може бути? Ну невже у Львові, в Києві, в інших містах не можна запросити провідних фахівців в цій галузі, де вже є заводи в центрі міста, посадити садового, прем'єр-міністра за круг листів, міністра екології, плюс з Польщі взяти теж, ну, за границі, і сісти на телебачення і сказати, до яких пір наші бездарні чиновники і науковці, ну, науковці, може, ще толкові, їх ніхто не запрошує, не вирішують цю проблему. Ну, як таке може бути, розумієте? Ну, мене це дивує.
Зрозуміло, почула вас, пане Григорію, дійсно, як знайти вихід із ситуації, як змінювати правила гри, по-перше, відповідальність і контроль на цьому ринку запровадити?
Експерт громадського об'єднання «Мама-86» Олександр Посмітний вважає, що порядок, звісно, наводити треба, але зусилля Мінприроди, зокрема, недостатні, тому що перевірки просто за документами тих підприємств, які вже мають ліцензії, це, на його думку, боротьба з вітряними млинами, бо перевіряють тих, хто має ліцензію на кінцеву глибоку переробку, а ті, хто мають право на перевезення, от більшість або зберігання, більшість із них якраз і скуповують більшість відходів на ринку, і саме ці відходи вони зникають. Олександр Посмітний в цій ситуації радить діяти комплексно, забезпечити контроль за власністю на відходи. Тобто власність передається і завжди відомо в кожну секунду часу, хто володіє відходами. Не давати підприємствам, які зазнають перевірок, позбуватись відходів і щоб змушувати їх через суд або іншим шляхом компенсувати всі збитки, завдані державі та довкіллю. Ось як пропонує діяти Олександр Посмітний.
Проблема эта идет от того, что у нас отсутствует система ответственности производителя отходов. Он должен полностью отвечать за весь жизненный цикл произведенных им отходов. Так как у нас в законе по отходам в статье 7 сказано о том, что есть собственность на отходы, так вот у нас эта собственность на отходы не работает. И система лицензирования, к сожалению, себя не оправдывает при той власти, лицензии выдавались по знакомству, невзирая на то, что есть технологии по переработке или нет. Человек, который получил лицензию, в лучшем случае где-то собирал их и складировал, и передавал один раз в год какому-то другому предприятию, скорее всего, своему же. Это колесо крутилось, пока эти отходы не оказывались в каких-то канавах, в лесопосадках и так далее. Его лишают лицензии. У меня сразу вопрос, куда это предприятие девает отходы, которые он уже собрал? И второе, если лишается лицензия предприятия, то почему не подключается НАБУ? Почему не рассчитывается ущерб, который был государству нанесен в результате деятельности вот такого горе-лицензиата? Подходить надо шире, с привлечением полиции, с расчетом ущербов, чтобы это была не только проверка лицензиата, а была проверка поддержания природоохранного законодательства. И это уже другой вопрос, это уже уголовная статья. А так, может, иногда в некоторых случаях лицензиату даже выгодно, чтобы к нему приехали и забрали лицензию. Потому что те отходы, которые у него числятся, они уже давно выброшены. Забрали лицензию, и спроса с него никакого нет.
За даними організації «Мама-86», махінації також пов'язані з тим, що тимчасово не діють в Україні санітарні норми і правила, за якими визначали клас небезпеки відходів. І зараз, поки ці норми не діють, саме підприємство, на якому відходи з'явились, визначає клас небезпеки, і йому теоретично йому вигідно занижувати цей клас. Відповідно, те, що є небезпечним, вважається відносно безпечним, ввозиться на офіційні полігони. І ще один нюанс. Експерти дуже радять Україні розвивати всередині держави власні технології на переробку відходів. Ми пам'ятаємо ситуацію, яка виникла кілька років тому, коли ніде було переробляти просрочені сільськогосподарські отрутохімікати, оскільки для них потрібна температура 1200-1300 градусів і потужна система очищення викидів. Цього не було, і з України значну частину вивезли за кордон, але цей підхід не може бути постійним, стверджують експерти.
Ну от бачимо, що перевірки підприємств, які виробляють відходи, перед цим зміна ліцензійних умов щодо поводження з відходами, той бізнес, який задіяний в цій сфері, певно, висловлює незадоволення розвитком таких подій.
Підприємства, яких позбавили ліцензії за порушення, звинувачують Мінприроди у порушенні закону та в розчищенні ринку, цитую, для своїх компаній. Зокрема, в розмові з Радіо Свобода таку думку висловили представники ТОВ СП «Еконіка». Це одне з підприємств, яке збирало на переробку ртутні лампи, покришки, моторні оливи та інші відходи. І коли його позбавили ліцензії, воно стало оскаржувати це рішення в Державній регуляторній службі та в інших інстанціях. Так само тлумачить негативно такі радикальні дії міністерства на ринку відходів. Частина експертів, серед яких в тому числі представники експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі, яка приймає скарги таких підприємств. Кирило Косоуров, голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, і член цієї апеляційної ради називає частину перевірок Мінприроди необ'єктивними, а механізм ліцензування недосконалим. Також звинувачує Мінприроди в упередженості заступник голови екологічного комітету Верховної Ради Олег Недава. За його словами, ті організації, які стоять на землі, намагаються контролювати і координувати чиновники з міністерства. І натомість, на думку Недави, на ринок заводяться так звані компанії-метелики. Це його термін. Йдеться про те, що підприємства не мають виробничої бази, мають лише паперові дозволи на роботу і за рахунок цього працюють.
От така ситуація з переробкою токсичних відходів в Україні. Це тема, яку ми порушуємо сьогодні в Ранковій Свободі, обговорюємо з колегою-журналістом Євгеном Солониною. Отже, ми вже почули, що треба і підвищувати відповідальність виробника токсичних відходів, в тому числі і відповідальність тих фірм і організацій, які займаються їх збором, утилізацією і переробкою. Частина цих відходів – це, в принципі, цінна сировина. Ті ж самі ртутні лампи, ну, ртуть, а є й інші хімічні елементи, які було би економічно, можливо, і вигідно
навіть
переробляти.
Навіть пластик, здавалося б.
А потім знову пускати у виробництво. Нинішня боротьба за зміну правил на цьому ринку. Ми чуємо, що хтось... Народні депутати, депутатський корпус звинувачує Мінприроди в лобіюванні інтересів. Мінприроди, в свою чергу, мабуть, бачить серед депутатів лобістів якихось певних фірм і також шматків ринку. Чи є тут дійсно такий лобізм і змагання лобістів?
Маємо зрозуміти, що це дуже великий ринок. Це 312 мільйонів тонн відходів на рік. Це більше, ніж Україна продає аграрної продукції за кордони, якщо брати на вагу. І, звісно, що низька підприємств, які оскаржили рішення Мінприроди і продовжують працювати, попри те, що їх позбавляли ліцензії, пов'язані з колишніми посадовцями міністерства або з чинними народними депутатами. Про це стверджують джерела Радіо Свобода в уряді, в парламенті, які побажали залишитися невідомими, а також екологічні експерти. Зокрема, джерела повідомляють, що особисто або через своїх людей лобіюють інтереси компанії, які працюють в сфері поводження з відходами. Такі люди, як заступник голови екологічного комітету парламенту Олег Недава, якого ми вже згадували як жорсткого критика політики Мінприроди щодо розчищення ринку поводження з відходами. Зокрема, в цьому контексті про нього згадує депутат від Народного фронту Тетяна Чорновол. Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода проаналізувало список всіх компаній, які змогли оскаржити своє рішення про позбавлення їх ліцензій через Державну регуляторну службу. Зокрема, серед них фігурують, я не буду всі називати, фігурують такі підприємства, як СП «Еконіка», ТОВ «Сігмас Еколоджі», ТОВ «Еконова» і ще близько 12 підприємств. Ми перевірили, з ким саме пов'язані ці компанії із числа українських політиків і посадовців. І спершу звернули увагу на те, хто брав участь у засіданнях щодо них. Крім міністра екології Остапа Семерака, який в даному разі критиком виступав і обвинувачувальною стороною, на засідання з приводу цих підприємств, з приводу їхніх апеляцій ходив народний депутат Олег Недава. Про це свідчить і відео, і, власне, є свідчення учасників засідань. А з іншого боку, депутат профільного комітету мав би займатися цими питаннями, але це єдиний депутат, який на більшості засідань, тобто на тих засіданнях, де я особисто був, не було депутатів, це не характерно. Але от...
але з іншого боку, він представник профільного комітету. Як пояснюють ці зв'язки і сам депутат Олег Недава, і представники цих компаній-переробників, які ти вже назвав?
Тут треба додати, що в депутата Олега Недави є такий помічник дуже характерний – Володимир Вікторович Ширяєв. Це виходець із Луганська. Він має декілька компаній. Одна з них – ТОВ «СП «Еконіка». Тобто та компанія, на захист якої ходив депутат Олег Недава. Друга компанія, з яку ми згадували, «Сігмас Еколоджі», засновник її громадянин Ізраїлю, можливо, він ще громадянин інших країн, бо бізнес в Україні в нього, Ілля Марчевський. Його Тетяна Чорновол, депутат від Народного фронту, пов'язує з Юрієм Іванющенком. В часи уряду Миколи Азарова Марчевський і його компанії, не лише «Сігмас Еколоджі», вигравали численні тендери на переробку відходів, в тому числі і в держави. Що ж до пояснень представників бізнесу, до яких ми звернулися, самого депутата Олега Недави, то ВСП «Еконіка», з якими ми змогли зв'язатись, ми розшукали їхній офіс, вони не стали пояснювати, чому Ширяєв, помічник депутата, одночасно є співзасновником цієї компанії. Під час першої моєї зустрічі з Недавою він сказав, що не знає про бізнес свого помічника, але перевірить. Під час другої зустрічі Олег Недава сказав мені, що він звільнив Ширяєва, бізнесмена з Луганська, з посади свого помічника. І він каже, що тут немає конфлікту інтересів, стверджує депутат Олег Недава. Але це було особисте рішення його після оприлюдненої, знайденої Радіо Свобода інформації, звільнити цю людину зі своєї когорти.
І треба не забувати, що є також частина компаній, які звинувачують навпаки у зв'язках змін природи. От тобі вдалося, Євгене, побувати на таких підприємствах для порівняння, що які вважають і яким закидають зв'язки з міністерством і також відсутність реальної виробничої бази для переробки токсичних відходів.
Депутат Олег Недава, з яким ми поговорили, він каже про те, що він дійсно лобіює інтереси підприємств, але тих, які реально працюють. Причому всіх, які реально працюють, так стверджує Олег Недава. З іншого боку, він натякає на те, що підприємства з Одеси, з якої походить керівник профільного департаменту Мінприроди Сергій Лук'янчук, мовляв, швидше за інших отримали ліцензії і, мовляв, у них немає виробничої бази. Ми стали перевіряти ці підприємства. Частину з них позбавили ліцензії, тобто ми їх одразу відкинули. Також є підприємство «Укрекопром», яке працює в Одесі. Це те, яке реально діюче, воно себе позначає як номер один на ринку переробки відходів, і туди саме ми приїхали. І змогли подивитись виробництво. Це величезна споруда, яка нагадує домену піч. Більшість займає газоочищення. Як пояснив інженер Юрій Бурлака, головний інженер підприємства, горять шкідливі відходи за різною температурою від 900 до 1300 градусів. Тоді різко охолоджуються всі ланцюжки шкідливих речовин, там фенольних сполук, бензопірену розпадаються. Тоді назад знову різко нагрівається газ, допалюється і очищується хімічним шляхом. Він вжив такий образ, тобто вони миють.
Ну, я бачу, що ти розібрався навіть в технологіях, а так. Ми можемо послухати керівника цієї компанії, так, Віталія Денкевича, його коментар.
Так, він пояснює те, що він не в такому вже ідеальному стані працює підприємство, воно зазнає тиску влади, зокрема місцевої поліції. Віталій Денкевич бачає цьому боротьбу конкурентів, в яких, можливо, нема таких технологій.
У нас є печі, система очистки сходящих газов, онлайн-трансляція всього процесу, це стоїть денег. Для мене на даний момент непонятно, чому у нас уничтожение опасних відходів стоїть, к примеру, 3 гривни за кілограм. Як, просто не розумію, як можуть підприємства, наші конкуренти демпінгувати нас тарифи в 2, а то і в 3 рази дешевле. К нам було какое-то чрезмерное внимание. Началось все это с каких-то статей о том, что якобы у нас нет материально-технической базы и так далее. 28 апреля у нас произошел обыск. Была выемка всей бухгалтерской документации, коммерческой документации, сервера и так далее. Я так понимаю, что целенаправленно для того, чтобы не найти какую-то истину по делу, а просто остановить и давление на бизнес.
Це підприємство «Укрекопром» пояснило, що воно одним з перших отримало ліцензію. Яким чином? Проект ліцензійних умов дуже довго висів в інтернеті, а саме рік і 2 тижні. Весь цей час вони готували весь пакет документів і налагоджували виробництво, вже купивши обладнання. І за рахунок цього, за словами Віталія Данкевича, вони змогли запуститися одними з найшвидших. І ще один нюанс. Ми перевірили Сергія Лук'янчука через відкриті бази даних і зв'язки його з бізнесом. Його дружина має фірму «Сандейс». Це ресторанний бізнес. Саме цю фірму звинувачували в зв'язках з переробкою відходів, але крім ресторану у цієї людини нічого немає.
Ну, давай спробуємо підбити попередні підсумки нашого обговорення. Тобто, маємо в Україні великий досить ринок, на якому працюють різні підприємства. Хтось виробляє токсичні відходи, хтось їх лише збирає, зберігає, перевозить, хтось переробляє. Причому от саме на етапі переробки є різний ступінь якості і взагалі мало контролю, як виявляється. Чи дійсно переробляють? Хтось переробляє просто на папері, звітує і отримує за це кошти. Як, от, на думку експертів, посадовців, з якими тобі довелося спілкуватися, збільшити цю частку реальних переробників токсичних відходів, не фейкових, щоб не страждала в першу чергу екологічна ситуація в країні, а відтак здоров'я людей, і щоб технології при цьому використовувалися не архаїчні, не просто спалювалися, а щоб це якось вловлювалося, утилізувалося, перероблялося і знову йшло в виробництво.
Я висловлю, процитую думку кожної зі сторін, з якою ми говорили. Версія Мінприроди. Завершити перевірки, тобто 80 майже вони перевірили, перевірити всіх 297. Подивитися, в кого є технології, забрати ліцензії в тих, в кого технологій немає, а в тих, в кого вони є, попросити їх виправити недоліки. Так, з 74 перевірених 26 фірмам просто попросили виправити недоліки, бо підприємства мають технології. Експерти ж говорять про те, що потрібно змінювати законодавство і імплементувати в нього міжнародні угоди, бо вся Європа якісно переробляє відходи, бо в них діє низка міжнародних норм. Україна під ними підписалася, але з українським законодавством ці норми дуже абстрактно пов'язані. І ще один шлях є – це, власне, робота з підтримки, з залучення західних інвесторів. От зайшли в державне підприємство «Боднарівка», Європейський Союз зі своїми інвестиціями. От такі компанії треба розвивати і підтримувати. Наразі, на жаль, в них неповне завантаження виробництва.
Ну що ж, ставимо крапку в обговоренні. Питання до кінця не вичерпано, але розумію, що ти слідкуватимеш і далі за розвитком ситуації в цій галузі. Нагадаю, в студії «Ранкової свободи» був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. «Ранкова свобода» триває. І після випуску новин, шановні слухачі, ми говоритимемо про ще одну важливу сферу – це пенсії, пенсійне забезпечення. Зокрема, намагатимемося з'ясувати, що ж значить доручення президента вже восени підвищити пенсії і скасувати їх оподаткування.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». Новини Радіо Свобода.
8-ма година у Києві. З новинами на цей час Тетяна Романова. Вітаю вас. Більшість терористів не отримують обіцяних коштів за участь у бойових діях на Донбасі. У липні Кременерго планує відключати світло практично у всіх районах анексованого півострова. Білий дім планує пом'якшити законопроект про нові санкції проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Більшість терористів не отримують обіцяних коштів за участь у бойових діях на Донбасі. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Також викрились чисельні факти шахрайства штабних посадовців, які оформляли фіктивні довідки особам, що взагалі не перебували на передових позиціях, зазначається у повідомленні. Окрім того, в управлінні розвідки зауважили, що командири частин російських окупаційних військ продовжують приховувати злочини, скоєні підлеглими. Зокрема, військовослужбовця 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, який під час викрадення електропроводів був битий током, командування полку видавало за дезертира, повідомляє розвідка. У липні Кременерго планує відключати світло практично у всіх районах анексованого півострова. У Кременерго опублікували графік планових відключень на липень. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Згідно розкладу, електроенергію планують вимикати практично у всіх районах півострова. Таким чином, в анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 16-го року, тривають відключення світла. Нагадаємо, з грудня 15-го року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкоджені електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується на рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст з Кубані.
Міжнародна тема.
Білий дім планує через республіканців у Палаті представників внести зміни в законопроект про нові санкції проти Росії з метою отримання президентом Дональдом Трампом можливості їх зміни або скасування. Про це пише видання «Політико» з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації Трампа. Білий дім стурбований тим, що законопроект зв'яже йому руки при роботі над російсько-американськими відносинами, про що публічно говорив держсекретар Рекс Тілерсон, йдеться в статті. Джерело підкреслює, що Білий дім підтримує санкції щодо Росії, хоча наслідки будь-якого вету поки не обговорювалися. Оскільки Держдепартамент активно взаємодіє з законодавцями, Білий дім впевнений, що у нього є союзники в Палаті представників, які також стурбовані перспективою порушення традицій і обмеженням контролю виконавчої влади над санкціями, пише видання. У студії Тетяна Романова. Наступний випуск новин слухайте о 8:30.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Як і для кого зміняться пенсії українців восени?
У нас все менше буде працюючих, все більше буде людей пенсійного віку. Це проблема не тільки українська, це проблема загальносвітова.
Що ж стоїть за дорученням президента Порошенка вже восени збільшити розмір пенсії і скасувати їх оподаткування? Спробуємо з'ясувати це впродовж наступних 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю аудиторію, яка має змогу дивитися і слухати нас в мережі інтернет на сторінці «Радіо Свобода» і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ви можете також телефонувати до нашої студії, долучатися до обговорення 490-29-05, код Києва 044, є такий телефон і є номер спеціально для жителів Криму 8 800 169 26.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-29-05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, максимум завтра, уряд внесе до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу. Як запевнив прем'єр Володимир Гройсман, підвищення пенсійного віку не буде, а от з жовтня пенсії обіцяють підняти і оподаткування пенсіонерів, які працюють, скасувати. Підвищення пенсії з жовтня цього року і загалом осучаснення пенсійної системи обіцяють як прем'єр Володимир Гройсман, так і президент Петро Порошенко. Реформа передбачає перерахування розміру пенсії для українців з урахуванням середньої зарплати за останні 3 роки. При цьому глава уряду зазначив, що пенсійний вік не піднімуть. Володимир Гройсман повідомив, що відповідний законопроект вже майже готовий і буде внесений до парламенту. Давайте послухаємо прем'єра.
Пенсійна реформа Радою реформ підтримана. Рада реформ, президент підтримав нашу ініціативу щодо підвищення пенсії з 1 жовтня. Але зараз потрібно, щоб ми пройшли всі необхідні процедури парламенту. І тоді ми зможемо, так як я говорив раніше, з 1 жовтня підняти пенсії всім 9 мільйонам пенсіонерів і побудувати систему, яка побудує бездефіцитну пенсійну систему, і вона буде базуватись на справедливості, що дуже важливо. Задоволений проведенням Ради. Ну, йдемо далі. Далі потрібні дискусії з парламентом. Але ключові позиції. Те, що ми залишаємо пенсійний вік 60 років і він не підвищується, це базова позиція. Те, що ініціативу нашу підтримали підвищити пенсії з 1 жовтня, базова позиція. І те, що ми оподаткування для працюючих пенсіонерів скасуємо цих 15% пониження пенсії, це теж є базова позиція. Ну і відповідно будемо рахувати пенсії справедливо. Хто працював, той має отримувати більше. Ну, хто має менший стаж, то, звісно, отримувати менше.
Президент Петро Порошенко зі свого боку доручив уряду скасувати обмеження для пенсіонерів, які працюють. Президент запевнив, що головним при нарахуванні пенсій буде справедливість, підтримка державою тих, хто одержує зараз найменші пенсії. Також Петро Порошенко сказав, що не можна вичавлювати пенсіонерів з робочих місць, обмеження пенсій працюючим пенсіонерам не виправдане. Слухаємо Петра Порошенка.
Що є осучаснення пенсії? Ліквідація несправедливості. Людина, яка виходить на пенсію в 17-му чи в 16-му роках, маючи високу середню заробітну платню, має високу пенсію. Людина, яка вийшла на пенсію в 9-му, 10-му роках, в 11-му році, має той самий стаж. Сплачувала внески з середньої заробітної платні, так само, як це робили в 16-му, 17-му році. Але пенсію сьогодні має набагато менше. І в першу чергу, як результат осучаснення, отримають підвищення пенсій найменш захищені. Ті, хто на сьогоднішній день отримує несправедливо найнижчі пенсії. Обмеження пенсій для працюючих пенсіонерів. Я наголошую на тому, що на сьогоднішній день ми зацікавлені в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. І не треба їх вичавлювати з робочих місць. І думаю, що не виправдано на сьогоднішній день і обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, і оподаткування пенсій.
Про осучаснення пенсії і подальші перспективи пенсійної реформи далі говоритимемо з експертом групи «Пенсійна реформа» реанімаційного пакету реформ Віталієм Мельничуком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Мельничук.
Доброго ранку.
От судячи зі слів президента, який сказав осучаснення пенсій, це означає реформування пенсійної системи і чи означає це підвищення цих пенсій?
Це означає підвищення пенсій для практично для всіх пенсіонерів, для дуже великої кількості. Але тут треба розуміти, про що йдеться. Йдеться про те, що починаючи з 2014 року, пенсії у нас не перераховувалися і не індексовувалися. В законі передбачено щорічна індексація і перерахунок пенсії в зв'язку з тим, що інфляція з'їдає частину доходів пенсіонерів, а також збільшується середня зарплата по країні. І тому в законі було передбачено, але ці статті закону були припинені. В результаті сталося те, про що говорив президент. Вийшло, що ті люди, які йшли раніше на пенсію, на тих же самих умовах, які, як люди, які йдуть сьогодні, отримують значно менші пенсії. І тому проведення оцього осучаснення пенсії, це справді є важливо. І це правильно, що уряд робить, дуже добре.
От Мінсоцполітики оприлюднило, Мінсоцполітики оприлюднило форму розрахунку цієї пенсії, тобто береться середній розмір середньої зарплати за останні 3 роки, множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати і на коефіцієнт страхового стажу. І от оце мене цікавить, розмір середньої зарплати за останні 3 роки мається на увазі останні 3 календарні, 14-й, наприклад, 17-й, чи останні 3 роки перед виходом кожної людини на пенсію?
От тут саме є нюанс. Той нюанс, який не дає нам спокійно жити. Про що йдеться? В законі передбачено розрахунок пенсії от саме по цією формулою. Коли береться коефіцієнт страхового стажу, множиться на коефіцієнт заробітної плати і множиться на заробітну плату, в законі раніше була така формула, середня заробітна плата за рік, що передуває виходу на пенсію. Сьогодні уряд, враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, як я розумію, тому що одне із питань, яке вирішувалось в процесі оцих от змін в солідарній пенсійній системі, воно стосувалось саме балансу між доходами і видатками пенсійного фонду. Це велика проблема, і її справді треба вирішувати. Так от, для того, так мовити, щоб збалансувати, щоб не йти на підвищення пенсійного віку, от про що говорив прем'єр-міністр, не робити ще якісь інші речі, які робилися там раніше, скажімо, реформа Тиїбка, коли збільшили пенсійний вік жінкам, і це дуже болюче було сприйнято суспільством, то пішли на інший такий захід. Тепер пенсіонерам буде, ті, хто будуть йти на пенсію з 1 жовтня цього року, їм буде враховуватися заробітна плата по країні не за рік, що передуває пенсію, що більше, а за 3 роки середні. І крім того, з цієї формули ще прибрали так званий коефіцієнт 1,35. 1,35 – це коефіцієнт, на який множиться коефіцієнт страхового стажу. Якщо, скажімо, ви йдете на пенсію, у вас страховий стаж 35 років, то значить ваш коефіцієнт страхового стажу 0,35. Але в формулі раніше було ще, що ж треба його помножити на 1,35. І тоді він ставав десь 1,42, трохи більший. А сьогодні він так і залишиться 0,35. І таким чином, можна сказати, що ті зміни, які зараз робить уряд, вони безумовно потрібні. І вони абсолютно необхідні, тому що іншого шляху немає, в тому числі збалансування пенсійного фонду. Однак вони додадуть пенсію тим людям, які сьогодні на пенсії, але й ті люди, які потім будуть йти, то там будуть пенсії відносно меншими. Хоча, безумовно, вони справді будуть справедливими. Тобто, там вже не буде оцієї вакханалі, що ти виходиш там при одних умовах, тебе одна пенсія, інша і так далі. Тобто, в цьому відношенні пенсійна система балансується стосовно справедливості. Але я хочу сказати ще одне. що всі ці заходи, це називається параметричні зміни солідарної пенсійної системи. Вони абсолютно необхідні. Але треба сказати, що в Україні це вже третій раз проводиться. 2004 рік, потім реформа Тігіпка 2011 році. А це вже третій раз. І кожен раз система зжимається. А пенсія все рівно відносно зменшується. Тому що кількість працюючих менша, ніж кількість пенсіонерів. Вже сьогодні воно майже звільнялося, однак кількість працюючих завжди буде зменшуватися, кількість пенсіонерів збільшуватися. І тому єдина можливість – це тільки запровадження другого і третього рівня пенсійної системи. На основі ці два рівня, вони працюють на основі індивідуальних пенсійних рахунків громадян. Тоді, коли людина в процесі своєї трудової діяльності на своєму індивідуальному пенсійному рахунку відраховує кошти, а ці гроші з метою їх збереження і примноження інвестуються в економіку, тим самим вони збільшують економічні можливості країни, і ті прибутки, які отримуються, вони капіталізуються на пенсійних рахунках громадян. Ця система працює зараз в усьому світі, і вона є дуже ефективною.
Пане Мельничук, певно вашу думку поділяє і експерт, колишній віце-прем'єр Володимир Лановий, тому що він зазначає в своєму коментарі, що уряд на чолі з Володимиром Гройсманом і президент Петро Порошенко ніякої пенсійної реформи зараз не проводить. На його думку, є крутійство, є перерахунки з жонглюванням цифрами, а жодних перетворень немає. Всупереч всім оголошеним реформам пенсійної системи, переважна більшість пенсіонерів, як і раніше, виживатиме. Обіцяне підвищення виплат виявиться несуттєвим, його з'їсть, зрештою, інфляція, стверджує Володимир Лановий. Він вважає, що чільні можновладці переймаються не збільшенням надходжень до пенсійного фонду, а тим, щоб менше людей могли претендувати на отримання пенсії. Слухаємо коментар Володимира Ланового.
Цей уряд, цього президента, доля 12 мільйонів пенсіонерів не турбує. Те, що їх 95% живуть поза межами бідності, бо поза межами будь-яких там мінімальних прожиткових рівнів в результаті всіх цих так званих їх реформ. Там в листопаді чи в жовтні на 10% підняти мінімальну пенсію. Це тобто на 80-100 гривень. Для більшості пенсіонерів нічого не зміниться абсолютно. А от інфляцію вони накручують дуже успішно, зокрема і своїми діями щодо штучного підвищення мінімальної і середньої заробітної плати, про яку вони всі говорять, і вони її піднімають за рахунок бюджету. Бюджетні кошти виділяються в більшій ступені на підвищення зарплати окремих категорій оцих от державних службовців, різного роду правоохоронців, енергоатами і так далі. Там вже під мільйон отримують зарплати, все нормально. За рахунок цього показують середню зарплату зростання. А на самом ділі прискорення інфляції вже відбувається. За 4 місяці вона вища значно, ніж в минулому році. І це говорить про те, що пенсіонерам, якщо підвищить на 100 гривень, на 10%, це нічого не дасть.
Це був коментар економіста Володимира Ланового. З нами на зв'язку експерт групи пенсійної реформи реанімаційного пакету реформ Віталій Мельничук. Хотілося, пане Мельничук, уточнити все-таки, про які цифри йдеться, якщо кажуть, що зросте ця пенсія, наскільки це буде відчутно і скільки загалом пенсіонерів відчується? Бо прем'єр Гройсман називав цифру 9 мільйонів, Лановий сказав 12 мільйонів пенсіонерів.
Бачите, 12 мільйонів – це загальна кількість пенсіонерів. Частина з них не буде задіяна в цьому так званому осучасненні. Але справді велика кількість, я сказав, 9,5, ну, за моїми розрахунками, десь біля 9 мільйонів. Ну, зрештою, це десь біля 9 мільйонів людей відчують підвищення, таке відчують по-різному. Лановий сказав підвищення мінімальної пенсії. Той, хто отримує мінімальну, то справді в нього буде підвищення стосовно мінімальної, але не тільки, тому що там буде перерахунок званого цього осучаснення, там буде
від середньої пенсії
індекс інфляції буде більше, ніж на 100, навіть при мінімальній буде більше. Але для деяких людей, тих, які вийшли на пенсію в 2014 році, скажімо, вони вийшли на пенсію в 2014, наприклад, отримали пенсію 2000 гривень. А і вони до цього часу отримують цю пенсію 2000 гривень, тому що не було ні індексації, ні перерахунку. І коли буде зроблений оцей перерахунок по тій формулі, які ви сказали, то вони будуть отримати, ця людина вже буде отримати не 2000, а десь 3500. Це буде дуже суттєво. Для тих, хто вийшов на пенсію минулого року, це збільшення буде трошки меншим. Ті, хто вийшли 2 роки назад, більшим. Отака от ситуація. Тобто мова йде про те, про перерахунок пенсії для всіх і приведення його до нинішніх умов заробітної плати
в цю категорію попадають і наукові пенсії, наприклад, і пенсії військовослужбовцям, і держслужбовцям. Причому ми маємо ж на увазі держслужбовців не тільки топ-чиновників, а це й там провідні головні спеціалісти низки управлінь по всій Україні.
Бачите, в чому справа? Це називається спеціальні пенсії. Але у нас спеціальні пенсії ліквідовані ще в жовтні 2014 року. Ті люди, які з жовтня 2014 року йдуть на пенсію в державній службі і інші, ну крім військових там інший обрахунок пенсії, вже немає оцих 28 категорій.
Що просто нас, дуже часто саме з боку цих людей і цих пенсіонерів чути нарікання, що коли йдеться про підвищення пенсії, йдеться про мінімальні пенсії і незабаром буде пенсійна зрівнялівка.
Бачите, тут є доля істини в цьому, в тому, що ми все-таки йдемо до елементів зрівнялівки. Ми йдемо до них чому? Ми йдемо тому що недостатньо ресурсу в пенсійному фонді. Пан Володимир правильно говорив, що це все залежить від економіки. Тому питання пенсійного забезпечення, питання наповненості пенсійного фонду, воно не тільки в тому, що от хтось платить, хтось не платить, а в тому, насамперед, як працює економіка. І в цьому відношенні запровадження другого і третього рівня, воно працює з однієї сторони на те, що в людей з'являються індивідуальні пенсійні рахунки, на яких накопичуються їх гроші, які є їх приватною власністю з правом успадкування на все, так мовити, життя і потім для їх дітей і внуків. А крім того, ці гроші ще працюють в економіці.
Тобто інвестиційний ресурс з'являється. Зрозуміли, так. Дуже дякуємо за докладні пояснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт групи «Пенсійна реформа» реанімаційного пакету реформ Віталій Мельничук. І також з нами на зв'язку народний депутат Оксана Продан з фракції «Блоку Петра Порошенка». Доброго ранку, пані Продан.
Доброго ранку.
Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. В уряді пообіцяли, що вже сьогодні-завтра внесуть до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу. Як гадаєте, в Верховній Раді знайдеться голоси на її підтримку? І чи розібралися народні депутати з тим, що пропонує уряд?
Ну, я би хотіла почати з того, що народні депутати законопроекту ще не бачили. Так само, як
ну, кажуть, що можливо сьогодні-завтра побачать.
Які, ну, дивіться, ми з вами бачили слайди, ми з вами бачили картинки, по яким зараз оцінюємо те, що пропонує уряд. Оцінювати по картинкам, тим більше голосувати в залі за картинки, я сподіваюся, депутати собі не дозволять. Це перша частина законопроекту, ще немає. Є друга частина. От щойно говорив дуже гарно експерт реанімаційного пакету реформ про те, що повинно бути в реформі. І я 100% згідна з ним, що повинна бути накопичувальна система. Необхідно дати можливість людям на завтра собі формувати майбутнє. Але в цьому, навіть в слайдах, які рекламує і пропонує уряд, сьогодні немає нічого про накопичувальну систему. Є точкові зміни існуючої системи з метою єдиною – забезпечення життєдіяльності пенсійного фонду. Насправді, говорять тільки про те, щоб пенсійний фонд мінімізувати його дефіцит. Але говорити про системні зміни в завтрашньому майбутньому ніхто не говорить. І гарантії в цих змінах, які навіть на слайдах пропонуються зараз і рекламуються міністром соціальної політики, там немає нічого про те, що пенсію, яку вони начебто планують підвищити в жовтні, там в цьому році, вона буде забезпечена наступні роки. Тому що змін системних змін. Насправді в цих слайдах не пропонується.
Ну, можливо, немає системних змін, пані Продан, але принаймні немає пункту про підвищення пенсійного віку, яким до цього дуже переймалися багато і депутатів, і пересічних громадян. От те, що відмовилися від підвищення пенсійного віку, це остаточно чи це поки що і це обґрунтований крок?
Дивіться, ви говорите зараз про пенсійний вік, його на слайдах немає. Але ви забуваєте, що на слайдах є відверте підвищення пенсійного стажу. А це насправді буде те саме. Тому що коли пенсійний стаж повинен бути не менше 35 років, то це збільшення пенсійного стажу, а по-іншому ви не будете мати права на ту пенсію, про яку йдеться. Тому, знаєте, тут ті, хто вміють писати документи, вони маніпулюють різними визначеннями. Вік не підвищують, але необхідний пенсійний стаж підвищують. І що раніше зможуть люди виходити, так само, як зараз, чи все-таки треба буде довше мати більший стаж пенсійний? Звичайно, по тому проєкту, який пропонує уряд, треба мати більший пенсійний стаж. Але при цьому всьому ніяких змін системи пенсійних немає. І реформою не можна називати точкове латання дир. Розумієте, немає підвищення, це класно. Я вам інше скажу, там є відміна 15% обов'язкового відрахування з пенсії працюючих
пенсійних, так, оподаткування, так.
Так, і це правильно. Але чи це є реформою? Два роки тому Яценюк запровадив податок з пенсіонерів, його зараз Гройсман відміняє, і я підтримую цю відміну. Але це не зміна, це, знаєте, до вас прийшли грабіжники, забрали, а потім подивились, що ви таки зовсім не маєте що їсти, і трошки залишили. Це реформа, це спасіння країни чи ні? Я вважаю, що ми повинні доопрацьовувати в парламенті і забезпечувати запровадження накопичувальної системи. А пенсійний фонд – це механізм. І як на мене, то на сьогоднішній момент треба створити прозору формулу для всіх абсолютно пенсіонерів, щоб вони могли самі на сайті Мінсоцполітики навіть розуміти, які розміри їхньої пенсії. І він повинен автоматично нараховуватись без будь-якого пенсійного фонду. А всі решта гроші люди повинні накопичувати самі. Держава повинна гарантувати, що пенсійні фонди, які будуть займатися недержавні пенсійним страхуванням, будуть гарантувати на майбутнє збереження цих грошей для людей. Оце те, що повинна робити держава. Цього в тих слайдах, не в законопроекті, а в слайдах уряду я не бачу.
Пані Продан, ми говоримо, що в жовтні підвищиться пенсія, хоча не набагато, тому що, зрозуміло, пояснюється станом економіки, нестачею грошей в державі, в пенсійному фонді. А що заважає і чого бракує для того, щоб дійсно запровадити накопичувальну систему? Чи там теж великі капіталовкладення потрібні для того, щоб її запустити в дію?
Потрібна готовність віддати з державного неефективного пенсійного фонду кошти в напрямку, які будуть уже не в державному гаманці, а в тих різних фондах, які будуть, в тому числі і іноземних фондах, якщо люди захочуть, тому що ми більше віримо сьогодні іноземним фінансовим структурам, ніж українським, з гарантіями, які випишуть, і вимогами, які випише держава до цих фінансових інститутів. Але тоді держава, влада втрачає можливість використовувати пенсійні кошти і насправді дуже часто ними маніпулювати. Ми повинні віддати з державної кишені людські кошти в кишені, які люди самі для себе визначать, і запровадити накопичувальну систему. Насправді і проекти є готові, і експертами підготовлені, і свого часу навіть ми з Павлом Розенко готували і вносили законопроект ще до 2014 року, який би запроваджував і починав розвиток накопичувальної системи. Не потрібно нічого, крім політичної волі.
Економіст Борис Кушнірук вважає нинішні дії уряду з пенсійної реформи виправдані. Він, зокрема, зауважує на тому, що гроші на підвищення пенсій наразі є, і такі виплати не утворять дірки в держбюджеті. До того ж, МВФ висловив підтримку урядового законопроекту реформування пенсійної системи. Інша річ, додає Борис Кушнірук, що дії уряду є виправданими тактично, а от стратегічно, з урахуванням демографічної кризи, яку переживає не лише Україна, пенсійні проблеми ставатимуть все гострішими. Послухаємо думки Бориса Кушнірука.
Дивіться, підвищення пенсії – це питання бюджету пенсійного фонду і державного бюджету. Є кошти чи немає коштів? Якщо ми дивимося виконання держбюджету за там 5 місяців і дивимося ситуацію з виконанням бюджету пенсійного фонду, то зрозуміло, що кошти, в принципі, для підвищення пенсії з осені, там два аспекти – підвищення те, яке має бути, там два рази на рік ми робимо плюс, має бути проведено для певних категорій осучаснення пенсії. Для цих категорій там підвищення пенсії буде. І, ну, умовно кажучи, ми в цьому випадку не вилазимо принципово за на дефіцит бюджету більше, ніж погоджено з МВФ. Але, на жаль, картина буде куди менш оптимістичною. Згодом вона пов'язана з довгостроковим погіршенням демографічної структури населення. У нас все менше буде працюючих, все більше буде людей пенсійного віку. Це проблема не тільки українська, це проблема загальносвітова. Частково її вирішують за рахунок підвищення пенсійного віку. Тобто те, що пропонує уряд, це, скажімо так, тимчасове там вирішення завдань, які ставиться, але воно не вирішує довгострокову проблему, про яку я сказав.
Пані Продан, підбиваючи підсумки, все ж таки кошти в бюджеті на підвищення нинішньої пенсії є, і чи не спричинить це черговий виток споживчої інфляції?
Дивіться, я би не хотіла говорити про пенсійну реформу як джерело чи не джерело інфляції і наявність, відсутність коштів в державному бюджеті. Я би хотіла говорити про пенсійну реформу як про створення умов для майбутніх пенсіонерів отримувати пенсію і для теперішніх діючих пенсіонерів мати достойний рівень пенсії. А це залежить виключно від одного – від розвитку економіки. Коли щойно говорив пан Борис про те, що багато людей – мало в нас стає людей працюючих, так, тому що немає умов для розвитку економіки. Тому що мільйони людей виїжджають за кордон і шукають там за копійки, працюють, бо тут навіть цих копійок не заробляють. Оце завдання номер один для уряду, для парламенту, для всіх нас. Ми повинні забезпечити розвиток економіки і створення робочих місць, і ці люди повернуться світу в Україну і тут заробляти собі кошти на достойний рівень життя і на достойний рівень пенсії для людей.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією була народний депутат з фракції Блоку Петра Порошенка Оксана Продан. Ми говорили про перспективи загалом пенсійної реформи і стратегії цієї реформи, а також про президентське доручення підвищити пенсії вже восени цього року. Чи буде це підвищення, кого воно стосуватиметься і наскільки цей крок можна назвати початком пенсійного реформування? Ось так ми і вичерпали, власне, теми, які планували до обговорення в сьогоднішній ранковій «Свободі». Після випуску новин зустрічайте радіо «Крим Реалії» і мого колегу Павла Казаріна. А я, Юрій Матвійчук, бажаю вам вдалого і легкого початку тижня. І прощаюся з вами до завтра. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.